verantwoordelik is vir mekaar se lewens. Nou in daai liefde maar dan nog so 'n bietjie groei plaasvind, want jy weet as jy na iemand toe gaan en jy sê broer, maar ek dink ons moet hier dan 'n bietjie aandag gee, dan is broer mos onmiddellik op sy agtervoete. Dan is broer nie meer lid van die gemeente nie, want broer gaan nie nou vir hom lekker laat vertel hoe waar en nou nie. Maar as jy sê liefde wat ons na mekaar toe kom en vir mekaar sê, "Man, ek sien jy sukkel. Kom ek bid saam met jou. Kan ek jou help?" Wat ons, kan ons in die saak doen? Ons is verantwoordelik vir mekaar. Nou, om prakties te raak, ons kom elke week 2 keer by mekaar. Ons kom in selfverband by mekaar en ons kom na die eredienste, dan kom ons weer by mekaar. Nou, die sel is 'n plek waar ons prakties kan raak. En dis die plek waar jy jou hart op die tafel kan sit en sê, "Man, weet jy, hierdie vloekery van my, ek sukkel verskriklik daarmee en ek weet dit is verkeerd. Ek wil vanaand hê julle moet vir my bid dat ons hierdie ding in die bed kan sit." Of daar is dalk enige ander behoefte. Of ons kom by die sel en die sel is ook 'n plek waar ons ander mense aan die Here opdra en vertrou dat God se Gees hulle sal oortuig om tot ander insigte te kom. So dit is nie net ons selletjie nie, in my gesinnetjie, in my gemeentetjie nie. Nee, daar's 'n baie groter prentjie agter dit. Die enigste rede hoekom 'n kerk, die enigste rede vir ons bymekaar kom is vanoggend, hè? Weet julle wat is dit? Ons is hier tot voordeel van wie? Die ongeredde mense daar buite. Dis hoekom ons vanmôre hier bymekaar is. Ons is nou nie hier om mekaar se mabels is in polis nie. Ons is hier vir hulle. Hulle sê, "A church that lives for itself dies by itself." So ons is verantwoordelik vir ons broers en ons susters. En uit onsself uit gaan ons dit ook nie reg kry nie. Daarom het ons God se liefde in ons harte nodig. Sy Heilige Gees se teenwoordigheid is nodig. Anders kry ons die goed nie reg nie. Dan bly liefde vir ons 'n moeilike ding. Dis 'n ding waarvan ek wegbly, want ek kry elke keer seer in die liefde. Nee, God se genade is groot. Reg. Nou die volgende ene, die liefde omarm selfs die mense wat ons soms seermaak of benadeel. Ons kom maar daai skrif opsit. Hierdie gedeelte in Genesis 45, dit gaan oor Josef. Hy sê vir sy broers, "Please come closer," he said to them. So they came closer and he said again, "I am Joseph, your brother, whom you sold into slavery in Egypt. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives." Kan ons voorstel die haat wat in daai gesin moes afgespeel het. Die haat dat jy gaan en jou broer verkoop. Jy weet hoe lief jou pa vir jou broer is. Jy is net so lief vir jou pa. Maar jy gaan so ver en jy kom by mekaar en sê, "Luister, nou het ons genoeg gehad. Hierdie blue-eyed boy, nie meer nie. Van hom gaan ons vandag ontslaa raak. Want hierdie blue-eyed boy, as ek dit nou reg lees, daar was ook so 'n sweempie van arrogansie in sy lewe gewees. Hulle buig voor hom, hy kry hierdie mooi kleed, die klouk wat hy dra, en dinge gebeur vir hom. Dinge het vir Josef gebeur. Hy het sy pa se guns gehad. En sy broers se liefde het al minder en minder, tot die duiwel hulle op 'n plek kry waar hulle hom verkoop. Nou na al die jare kom hy by mekaar en sê, by die eerste oogopslag toe sê hy, "Bulle, hierdie manne se koppe moet rol. Raak ons slaaf van hulle. Hy het die mag gehad om dit te doen." Hy sê vir hulle nee. Hy sien die groter prentjie. Hy sê daar vir hulle, "God sent me here ahead of you to preserve your lives." Nie myne nie, julle se. As ons die verhaal van Jesus Christus vat. Ek en jy kan ons nooit indink nie. Ek wil vanaand jy moet huis toe gaan, dan sit jy jou hande op 'n blok en jy gee 'n spyker vir 'n ander ou en hy kap dit gou deur jou hand. Dat jy net so 'n idee kan kry van die pyn wat Jesus moes deurgegaan het. Maar net die een hand, net die hoef die voete nie. Ek en jy kan nooit besef hoe dit moes gewees het nie. En wat sê Jesus? "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Nou, Die liefde omarm selfs die mense wat ons benadeel. Nou, in my lewe het ek baie gevoel mense het my benadeel. Maar weet julle wat? Ek het met daai benadeeldheid in my rondgeloop en haat is mos nou 'n snaakse ding. Haat is soos gif. Ek wil jou gif, ek haat jou, nou wil ek jou dood hê, maar ek drink die gif. So gaan ek stukkie vir stukkie as ek besig om myself van binne af op te vreet. Tot ek op die punt kon kom en sê, luister, ek vergeef hierdie mense. Die onreg wat hulle aan my gedoen het, ek lê dit af. En die wonderlike daarvan is, jy word vry. Jy kan vanaand jou kop op die kussing sit, en jy die nagmerries wat jy jou lewe lank elke nag gehad het, dit verdwyn. Dit gaan van jou af weg. So God se liefde, omarm selfs die mense wat jou seer maak en benadeel. Reg, die volgende punt is, liefde teenoor vreemdelinge. In Levitikus 19 vers 33 en 34, op daai stadium, toe dink die mense, nee, maar ons moet net vir ons eie mense lief wees, jy weet, ons is net lief vir die Afrikaners, of ons net lief vir die Engelse, of ons net lief vir die Duitsers, ons kan nie vir die daasie plek vir die ander mense, ons het die kapasiteit om ook vir hulle lief te wees nie. En God kom en hy sê, do not take advantage of foreigners who live among you in your land. Treat them like native-born Israelites and love them as you love yourself. In die Ou Testament het God verwys na twee groepe mense. Hy het verwys na die Israeliete en die pagans, die ongelowiges. Maar nadat Jesus aan die kruis gesterf het, is daar net twee tipe mense oor vandag op die aarde. Dit is die wat in Christus is en die wat nie in hom is nie. One blood. Ons is een mense. Ek het die week 'n verskriklike droom gehad. Ek het gedroom ek draf daar in ek nou langs vir die kort maag. En toe is daar 'n massa kleerlinge en hulle neem my gevange. En toe ek nou daar kom, hulle voer my toe af na 'n vreemde plek toe en daar sit toe 'n klomp blankes en toe sê hulle vir ons apartheid is nou omgekeer. En nou moet ons al hierdie take verrig. En ek kan nog onthou ek moet hierdie een spesifieke vrou haar skoene vrot, maar ek moet nou haar skoene optel en agter haar aandra. En soos ek in die straat afstap, moet ek almal goeiemôre baas, môre nooi. Maar dit alles was vir my aanvaarbaar, maar die slegste vir my van alles was, terwyl ek loop, is dat daar sekere die belangrike mense, maar hulle ry in perdekoetse, dis lang terug, dat party van hulle kyk nie eers in my rigting nie, hulle neem nie eers notisie van my nie. En dit was vir my die seerste gewees, dat mense my nie eers erken het nie. En toe wonder ek my, hoekom gee die Here my hierdie droom? Hoekom, toe sit, to get into someone's skin. Dis belangrik om in die foreigner, om die wêreld deur sy oë te kan sien. Want jy weet, ek en jy lewe in ons wêreld, me and my world, die wêreld deur my bril. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, as jy die wêreld deur jou bril kyk. As ons nou kyk, hierdie xenofobiese aanvalle in ons land wat plaasgevind het, hoekom? Dis indringers, dis foreigners. En hy het vir ons baie duidelik gesê teenoor die vreemdelinge. Wanneer die vreemdelinge in ons kerk inkom, wanneer mense die eerste keer hiernatoe kom, en hulle word deel van ons, weet julle wat gaan hulle veilig laat voel? Is ons liefde. Ons liefde teenoor hulle. Ons optrede teenoor hulle. En hulle gaan onmiddellik aanvoel of daai liefde, of het eg is, en of het aangeplak is. Dit is so. Mense voel dit aan. Nou in my droom het ek nie, ek het nêrens, niemand, hulle groet my dan nie eers nie. Nou wanneer jy nie nice is met vreemdelinge nie, hulle hou nie daarvan nie. Want mense wil by plekke kom en hulle wil veilig voel, hulle wil geborge voel. En mense het 'n geweldige behoefte aan geborgenheid. Everybody wants to be wanted. Dit is so. As jy nou Maslow se behoefte hiërargie gaan kyk, die mense het 'n behoefte aan to belong somewhere. Wat 'n ander ou vir hom sê, wie jy, ek hou van jou. Dit is lekker om saam met jou te wees. Ek is bly jy saam met my hier vandag. Ek aanbid lekker saam met jou. Reg. Dan die volgende een, om ander lief te hê. Here, daar vra Dawid, Here, wie mag dit waag om nie, in u teenwoordigheid, wie mag woon op die heilige berg? Hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is met 'n opregte hart, die waarheid praat. Wie nie sy medemens belaster, om benadeel of van hom kwaad praat nie. Romeine 3 vers 13 vers 9, love your neighbor as you love yourself. Paulus het liefde verstaan. Ek lees nêrens in die Bybel van Paulus se vrou nie. Hy het nie 'n vrou gehad nie. Of Paulus se geliefde, of hy het nie 'n girlfriend gehad ook nie. Ons lees nêrens daarvan nie. Nou, Paulus het liefde verstaan. Ons dink altyd liefde is jy moet 'n man hê, of jy moet 'n vrou hê, of jy moet 'n girlfriend hê. Paulus het niks van daai goed gehad nie. Maar hy het liefde verstaan. Hy het liefde so verstaan, dat hy op die ou end, as jy gaan lees wat alles met Paulus gebeur het, jy kan nie glo dat dit met een mens gebeur het nie. Dit kan nie met 'n normale mens gebeur nie. Dit kan net met iemand gebeur wat in God se liefde wandel. Hoeveel keer die arme ou geslaan is, en hoeveel keer hy 'n skipbreekeling was, en. Maar hy het God se liefde verstaan. Weet julle wat? Ek sê nou 'n gevaarlike ding. Julle moet dit redigeer as dit reg is. Mense wat regtig in hulle lewens in die varkhok loop draai het, hulle verstaan, voel dit vir my partykeer liefde meer as die ander mense wat nie noodwendig. God wil nie hê jy moet daar gaan draai nie. Ek wil dit net gou regstel. God wil nie hê jy moet down and out wees nie. Maar glo vir my, partykeer as jy down and out is en jy sê ek gaan teruggaan na my vader toe, en jy gooi die peel neer, en jy weet nie wat jou pa gaan doen nie, maar ek gaan terug gaan na hom toe, dan verstaan jy sy liefde. As ek in my eie lewe vat, as ek nie moes teruggegaan het nie, kan ek my nie indink, my huwelik sou nie vandag gewerk het nie, ek en my vrou en my kinders sou 10-10 uit mekaar uit gewees het. So, om God se liefde regtig te verstaan, is jy afhanklik van God se openbaring. Daar waar die Here sê, ek sal jou sonde verwyder jou soos die ooste van die weste. Nou, daar is nie 'n ooste en 'n weste nie, daar is nie so 'n punt nie. Hulle gaan mekaar ook nooit vang nie. Ek gaan dit van jou verwyder. En weet jy wat, die Here kom en hy verwyder dit. Soos wat jy elke dag lewe en aangaan met jou lewe, jy vergeet later hierdie verskriklike goed wat jy in jou lewe gedoen het. Die onreg wat jy teenoor ander mense gepleeg het. Maar jy moet ook gaan en jy met die Here, die duiwel is mos slim, hy herinner jou mos aan, onthou jy daai dag wat jy daar gedoen het. Maar nou verstaan ek God se liefde. Dan kom ek en ek bring dit voor hom en ek sê, God, dit wat daar gebeur het daai dag, ek besef dit is verkeerd. Ek lê dit voor die voete neer. En weet wat, die Here vergewe jou onmiddellik. Onmiddellik. Want God is liefde. To love your neighbor as you love yourself. Hy laaste een 'n belaster, benadeel, kwaad praat. Weet jy wat? Daar is niks wat 'n kerk so opvreed. Soos het jy gesien, hy het nou vanmôre weer 'n paar nuwe skoene aan. Ek hoor sy het die week daar by daai plek het sy dit gesê. Ons begin soos sag, hier kom die duiwel en hy sluip in en jy het iets te sê van jou medekerkganger en dit is nie positiewe goed nie. Hoekom skinder mense van ander mense? Wie kan vir my sê? Hoekom skinder ek van my medemens? Ek is jaloers. Dis 'n geval van as my medemens, ek ervaar dit so, hier's ek nou bo hom, né? Hy's vir my 'n bedreiging. My medemens doen iets waarvan ek nie hou nie. Nou, al hoe ek hom tot op my vlak toe kan kry, ek moet hom aftrek tot op my vlak toe. Nou sê waar ek jou wil hê. En nou sê ek nog nie heeltemal tevrede nie, want ek wil jou eindelijk onder my voete hê. En om te skinder, is nie van God nie. En weet jy wat, van nou af, kom ons daag mekaar uit. As jy nie iets positiefs van jou medegelowiges kan sê nie, sê jy niks nie. Maar God sal dit verkies, as jy uit jou pad uitgaan, en iets positiefs van iemand sê. Al kan jy net sê, wille jy vanoggend 'n baie mooi toppie aan. Begin daar, jy ook Adel, begin daar, sê iets moois van iemand, want dan groei ons in die liefde. Liefde kom nie sommer vanself nie. Ons moet leer om lief te hê. My vrou het my geleer om lief te hê. Ek het van liefde niks verstaan nie. Ek was vir haar lief, en totdat ek vir haar gesê het, ek is nie meer vir jou lief nie, bly dit so. Vrouens het 'n behoefte om elke dag te hoor, dat ons lief is vir hulle. Ek is lief vir jou. Maar sy wil dit nie hoor nie. Sy wil dit sien. Dit raak in leefwyse. Nou mans, oor die algemeen, sukkel hiermee. Want ons verstaan nie die liefde nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons kan nou al hierdie ander verskonings hê. Ons verstaan nie die liefde nie. Maar God is geduldig. Hy is lankmoedig. En hy wag vir ons. Ons moet meer in aanraking kom met ons daai vroulike, wat om hy sê, jou feminine side, ja. Ons moet meer in aanraking kom met dit, wat cowboys dan kraai. Dit is so. Reg, dan die volgende een, om ander te vergewe, so dat jy vergewe kan word, for you, Lord, are good, and ready to forgive, and abundant in mercy to all those who call upon you. Twee goed wat daar uitstaan is, goodness and forgiveness. Dis die goedheid van God, en die feit dat hy ons so maklik vergewe, as ons ware en opregte berou het, vergewe hy ons. En as ons nou na hom toe kom, en ons vra dat hy ons vergewe, en ons het nie ware en opregte berou nie, wat dan? Nee, hy vergewe jou nie. Want dis hoekom Kain en Abel, die een het gekom, sy offer, hy was opreg, die ander een het gekom, was hy opreg gewees. Hy het die een aangeneem en die ander een weggewys. Maar God is, sy forgiveness is groot vir ons. Matteus 5:44-5, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen, en oor die wat verkeerd doen. Daai gedeelte is om ander te vergewe, sodat jy vergewe kan word. Ons wil so graag hê as mense aan ons 'n onreg gedoen het, ek eis 'n verskoning van jou. Het jy al gehoor? Mense skryf in die koerante, hulle eis 'n verskoning van daai ou. Hy moet hulle in die openbaar, moet hulle om verskoning vra. Nou, dit vat baie. Daar's mense wat se kinders vermoor word. Daar's mense wie se huweliksmaats vermoor word. En dan gaan daai mense en hulle kry dit reg en hulle gaan kyk daai moordenaar in die oë, want dit is 'n aksie wat hulle moet afhandel. En hulle moet gaan sê vir hom, weet wat, ek kan dit nie vergeet nie, en dit is vir my moeilik, ek sukkel daarmee, maar ek kies vandag om jou te vergewe. En ek glo God gaan my die krag gee daartoe, gaan het sy kind wat dood is terugbring. Nee. Maar ons vriend die duivel, gaan van hom af, wyk. Daai haatgedagtes, daai haatspraak, daai, jy verafskie hom. Ons moet by die punt kom, wat ons, mense wat ons benadeel het, regtig kan vergewe. Maar dis 'n keuse. Nou die keuse, uit jouself uit wil ek weer sê, gaan ek en jy dit nie reg kry nie. Ergens is iets in ons wat sukkel om mense te vergewe, wat ons seer gemaak het. Maar die oomblik wanneer ek seer gemaak is, dan wil ek hierdie skans om my bou. En ek wil mense van my af weghou. En die duivel is in sy noppies. Ons moet ander vergewe, sodat ons vergewe kan word. Ja, daar ou by die werk, daar ou wat jou so te nakom, daar ou wat gesorg dat jy nie die bevordering kry nie, daar ou, hy weet wat hy in jou het, hy weet hoeveel potentiaal jy het, maar jy kry nie die erkenning daarvoor nie, hy raak later, jy fokus so op hom, vergewe hom, sodat jy vergewe kan word. Dan die volgende een, leer om mense lief te hê wat nie vir jou lief is nie. Die goed, ek wil amper sê, hulle dafteil so in mekaar, om vir mense lief te wees wat nie vir jou lief is nie. Kyk wat sê hulle so. But if you love those who love you, what credit is, daarin is verkeerd, there to you. For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Dis nog als een kind so mense lief te hê, wat nie vir jou lief is nie. Daarom is het so belangrik, dat ek en jy moet weet wie ons is. As ek en jy nie weet wie ons is nie, gaan ons sukkel specifiek met die een. Elke môre wat ek opstaan, moet ek weet wie ek is. As ek nie weet dat ek Anton die Jager, die seun van die lewende God is nie, weet ek niks nie. Want dan gaan ek net uit as Anton. En weet jy wat? Binne 3 minute stort my hele kaartehuis in duie. Want dan gaan iemand iets sê of iemand gaan iets doen wat my te nakom. En jy weet, as die duivel dit reggekry het dat jy te nagekom is, dan jy is maar soos 'n blom wat so in mekaar krimp. Dan is die dag vir jou verlore. Maar as jy weet wie jy is, aan julle het ek alle mag gegee, al die autoriteit het ek aan julle gegee, en ek staan elke oggend op, en ek kyk in die spieël, en ek sê, môre Anton, Here, wat gaan ek vandag vir u doen? En ek gaan met die ding daar buite, in die eerste kanonkoel kom, maar jy vuis hom, want jy weet wie jy is. Hy skiet jou baie keer om, dat jy so vlak achter oor, maar dan sta jy op en weet jy nog steeds wie jy is. Ek en jy is met 'n duur prys vrygekoop. Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ek en jy kan weet wie ons is, en waarheen ons op pad is, en wat die doel van vandag is. En ek vraag nie die Here vir môre, en ek sê, Here, help my net vandag om die mense wat nie vir my lief is nie. Hulle sê nie altyd hulle haat my nie. Maar wie hulle optrede teenoor my getuig daarvan dat hulle hou nie van my nie. In die gemeenskap waar ek woon, die Here het my gelei om op die ouend hier te land. Daar is tot vandag toe nog mense wat my nie groet nie. Dan kom ons by mekaar, dat is nou een groot vergadering, dan stap die manne in, dan groet hulle allemaal, maar ek sal hier staan, dan sal hy verby my loop, dan sal hy my nie groet nie. Aanvanklik het my gepla. Tot ek besef het, maar wie is ek? Ek het nie die ouse goedkeuring werklik nodig nie. Maar wie wat? En toe sê die Here vir my, maar doen jy moeite, gaan groet jy die persone. Nou, dit is vir hulle vrek ongemaklik. Want elke keer as ek hulle sien, dan doen ek, dan stap ek na hulle toe. Hulle kyk my nog steeds in die oë nie, hulle groet my hier. Maar daar is soveel oorwinning in dit. Die oorwinning is daarin, dat as ek vanavond huis toe gaan, dan weet ek, ek was vandag gehoorsaam gewees. So kom ons wees lief vir die mense, wat nie vir ons lief is nie. My vrou is in die onderwys, nou baie keer in die klas is daar ons een of twee karakters. Ja, en die karakters is karakters, want hulle, by hulle huise was daar iets te kort gewees. Hulle het of 'n pa wat nie in plek was nie, of hulle is nie gedisciplineer nie, of, dis mis nou een boos, die kringloop van sonde is mis nou een bose kringloop. Maar om vir die kind, wat jy eintlik 'n dwarsklap wil gee, om vir hom lief te wees, het vat effort, en weet jy wat, ja, Margaret, het vat effort, om vir hom lief te wees, maar dit is ons plig om vir hulle lief te wees, En dis juis ons liefde, nie ons liefde nie, God se liefde deur ons, wat hulle lewens gaan verander. Want wie wat, hulle ken nie die woord liefde nie. Hulle het dit nog nooit ervaar nie. Hulle weet nie wat dit is om dat iemand sê ek is lief vir jou nie. Wie hoef dit te sê nie, jou optrede teenoor hom. Om te dien. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Nou, om te dien is 'n vreemde konsep vir die westerse wêreld. Ons hou nie daarvan om te dien nie, maar ons hou daarvan om gebedien te word. Nou, ek het van kleins af, was ek streng met my kinders, want ons huishulp, ek het hulle altyd laat verstaan, dat julle sal vir Mali met respek hanteer. Mali kon julle ouma gewees het. Mali is nie hier om jou te dien nie. Mali is deel van ons huishouding, sy werk by ons, ons sal haar eer en respekteer. En weet julle wat, my kinders het 'n wonderlike verhouding met Mali. Maar in die westerse wêreld, die oomblik wanneer ek dink ek moet iemand dien, dan verneder ek mos myself. In daai fliek The Remains of the Day het die ou dit so mooi gesê, although we serve them, we are not their servants. Ek en jy is dienaars van die lewende God. En hy verwag van jou en van my om ander mense te dien. En daar is ook 'n belofte as ons hulle dien, him my Father will honor. Maar nou is dit interessant, as jy nou 'n vername man hier instap, as jy nou in die weermag as generaal hier instap, dan vlie almal op. Want almal is nice met generaal. Maar as jy kok hier instap, wat dan? Ons verstaan mos om te dien die vlakke bo ons. What's in it for me? Né? Die five finger salute. What's in it for me? Ons dien mos mense as dit ons voordeel kan, as dit tot my voordeel kan wees, dan sal ek hom dien. Jy moet die mense dien, wat hy gaan nooit in sy lewe gaan hy iets vir jou terug kan doen nie. Dien hulle, was hulle voete. Spreek lewe in sy lewe in. Seën hom. Gaan uit jou pad uit, wees goed vir hom. Dien hulle. Maar die oomblik is daar, dien klink mos vir ons na 'n woordjie werk. As die woordjie werk inkom, klink almal soos kerk, kerk en werk. Dan duins ons terug. Kom ons gaan uit en ons dien ons gemeenskap. Doen wat jou hand vind om te doen. En al wat jy moet doen is, jy moet gehoorsaam wees. Maar dien is nie om in 'n koerant te kom nie. Dan staan Kalla daar, dan het hy nou R20,000 vir een of ander organisasie gegee. Nou staan sy plaas se naam daar in die agtergrond. Of True Cape staan daar in die agtergrond. What's in it for me? Né? Dis 'n borg daai. Dis nie gee nie. Dis nie dien nie. 'n Borg is 'n ander naam vir 'n advertensie. Advertensiekoste. Maar voor ons die advertensie plaas, maak ons eers gou 'n som van hoeveel kan ons terugkry uit hierdie deal uit. Dis nie dien nie. Dien jou ondergeskiktes. Die mense wat God aan jou toe vertrou het. God plaas baie van ons in posisies waar ons verantwoordelik is vir ander mense se aksies tydens 'n dag. Weet jy wat? Ons moet hulle dien. Hoe dien ons hulle? Deur hulle net ordentlik te groet in die môre. En ons wat in die landbou is, ons sukkel daarmee, want jy weet, as ek my arm daar by die bakkie het, dan praat ek mos af na die manne. Hierdie ondergeskiktes vir my onnosel man, hulle is lui. Ek moet hulle heeldag dop hou. Klim 'n slag uit, praat met hom, wees vriendelik met hom, groet hom, eer hom, dien hom. En ja, hulle gaan jou teleerstel. Ek het Vrydag weer so teleerstelling gehad. Ek praat altyd, almal spot my altyd, my swart broers daar by die werk. Ek sê, nee, ons swart broers. En dan staak hulle Vrydag, dan sê almal vir my, ek sien jou swart broers staak alweer. sonder rede, ja, hulle was heeltemal verkeerd gewees, maar kom ons dien hulle nog steeds, want hulle ken nie God se liefde nie. As hulle God se liefde in hulle harte gehad het, sou hulle die begrip rentmeesterskap verstaan het, sou hulle baie ander dinge verstaan het, en sou hulle nie onbillik opgetree het nie. So kom ons dien mekaar. Die gebod om lief te hê. Dit is my opdrag. Daar staan nie, dit is my wens, of dit is my versoek, of ek hoop, of wat staan daar? Dit is my opdrag. Dit is my command. Ek gee jou opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Niemand het groter liefde as hierdie nie. Dit is dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Nou, ons ken nie dit nie. Daar is al ouers wat dit ervaar het, byvoorbeeld wanneer gevaar gedreig het, het ouers byvoorbeeld voorgegaan, sodat hulle kinders kan vrykom, en het hulle lewens opgeoffer vir dit. Weg deur die geskiedenis, Jesus se volgelinge, wat het met hulle gebeur? Hulle is allemaal doodgemaak. Hulle het verstaan, hulle het hulle lewens neergelê. Nou God sê, dit is my opdrag, dat julle mekaar so lief moet hê, dat jy jou lewe sal neerlê. En dis nie iets wat ek en jy ligtelik moet opneem nie. Want jy weet, nou kom die eie ek, me, myself and I. Dis moeilike goed. Maar dis 'n opdrag van God om lief te hê. Die Here het gegaan en hy die 10 gebooie het hy opgesom in 2 goed. Die eerste een is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, krag, verstand, al daai goed. En die tweede een is, jy moet jou naaste lief hê. Nou, as God vir ons 'n opdrag gee, dan sê hy altyd vir ons hoe ons moet lief hê. Hoe moet jy jou naaste lief hê? Soos jouself. Nou, wat impliseer die soos jouself, Ferdinand? Jy moet jouself ook lief hê. En dit is waar die duiwel kom, en baie van ons uithaal, want soggens as ons opstaan, en ons kyk in die spieël, wat sien jy? Hou jy van wat jy soggens sien? Sien jy soggens mislukking in die spieël? Jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie maar genoeg nie. Is dit wat jy soggens sien? As die duiwel jou op daai plek het, is jy op 'n gevaarlike plek, want jy moet jouself lief hê. Soos wat jy jouself moet ook vergewe, moet jy jouself lief hê. Maar jy kan jouself nie lief hê as jy jouself nie vergewe nie. En jy weet, in die lewe wat ons wandel, gebeur daar baie dinge. Daar is 1010 redes hoekom jy soggens in die spieël kan kyk en nie hou van dit wat jy sien nie. Want jy's 'n mislukking by jou werk. Jy's 'n mislukking in vriendskappe. Jy's al daai goed en die duiwel kom en die een na die ander ding haal hy uit sodat jy nie vir jouself lief is nie. Jy moet lief wees vir jouself. Jy moet hou van dit wat jy sien. En baie keer is dit so, ek maak reg met God en ek kom staan voor die spieël, maar weet jy wat? Ek het nog al hierdie 1010 probleme en die duiwel wil my heeltyd terugvat so intoe. Nee. As ek vanmôre vir Jesus gekies het en gekies het om myself lief te hê, want ek is 'n skepsel van die lewende God. Ek is 'n broer van Christus. As julle doen wat ek van julle vra, dan is julle my vriende. Ons is nie sommer net 'n klomp mense wat hier by mekaar gejaag word en dan noem ons dit 'n kerk nie. Ons is spesiaal in God se oë. Jy moet die ander mense ook lief hê, maar jouself ook lief hê, nie ten koste van die ander nie. Dan die volgende een, liefde verbreed ons kennis van Christus. Wanneer ons mekaar begin lief word en in liefde wandel, dan openbaar God homself al hoe meer op 'n daaglikse basis aan ons. Dan begin ons hierdie klein oorwinningkies behaal. Ek het hom al vanmôre gegroet. Môre gaan ek vir hom jammer sê, die dag daarna gaan ek dit doen. Die dag daarna gaan ek dit doen. Net vir vandag, net vir vandag, net vir vandag. So gaan ek groei in hierdie proses, en gaan ek kom op die ou en, dat ek gou lees hierso. In lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges is in 2 Petrus 1 vers 7 tot 8. Liefde vir ander gelowiges en uiteindelik is dit hierdie positieve houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. As ons nie lief, hier sê die woord vir ons, as ons nie lief is en in die liefde groei en meer en meer en meer soos Jesus word elke dag nie, is ons lewens nutteloos en onproduktief. God kan ons nie gebruik nie. So liefde, deur die regte keuses te maak en te doen wat jy moet doen, gaan jy al hoe meer vir Jesus leer ken en gaan jy al hoe meer soos hy word. Want God sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou daai heiligmakingsproses is mos nou nie oornag nie. Dis mos 'n lewe van keuses. Dis dag vir dag, minuut vir minuut wat ek elke dag hierdie keuses maak om in God se teenwoordigheid te wandel, om nader aan Jesus te kom, om meer soos hy te word. Om die dag wanneer hy kom, om saam met hom te gaan en in oorwinning te gaan leef. Dan my laaste een, maar klaar. Is love is more than a feeling, it's an action. Dis meer as 'n gevoel. Dit waaroor ons vanoggend gepraat het, is nie hoe voel jy nie. Wat dink jy daaroor nie? Gaan slaap oor en sê môre vir my hoe voel jy oor die goedjies wat ons nou vandag bespreek het? Nee, liefde is 'n aksie. Dis 'n keuse. En wat is die merk van 'n ware disipel? Hoe sal die disipels van die ander mense geonderskei word? Wat sê die woord daarvan? Oor die liefde wat ons vir mekaar het. Dit is wat ons gaan onderskei van die mense wat nie in Jesus Christus is nie. En onthou, ek was 'n spesialist gewees, jy kan my vrou vra. Ek was amper soos 'n weervoorspeller. As iemand by daai deur ingestap het, dan sal ek vir haar gesê het, luister, daai perd wat nou daar aankom, so, 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 so. En weet julle wat? Hy was altyd so. Hulle het my nooit teleurgestel nie. Dis die een groot ding, as ek een groot ding wat die Here in my lewe verander het, my bevooroordeeldheid teenoor mense. Ek sien vandag mense nie vir wie hulle is nie. Nie vir wat hulle nou sê nie, nie vir wat hulle nou dink nie, nie vir wat hulle nou doen nie, maar vir wie hulle moet wees. En glo vir my, dis daar's ongelooflike bevryding in dit. Om mense te sien soos wat God hulle sien. Ek sien hulle nie soos wat God hulle, ek kan dit nooit doen nie, maar 'n gedeeltjie daarvan kan ek sien. Jy's nie waar jy moet wees nie. Maar ek kan net in mense se lewens inspreek as ek 'n verhouding met hulle het. Ek kan net 'n verhouding met hulle hê as ek vir hulle lief is. Ek kan net vir hulle lief wees as God se liefde in my is. God se liefde kan net in my wees as ek my lewe voor Jesus neerlê. Sien julle die hoe hy, as 'n groot Afrikaanse woord, hoe hy afkaskadeer, to cascade. Dit kan net so wees. Maar dan moet ek by die punt kom. Waar ek sê, my Here, my lewe is 'n gemors. Tot nou toe op my eie, het ek goed aangesukkel. Maar ek is nou moeg. En ek gaan lê my lewe voor Jesus neer, en sy gees kom woon in my, en hy rus my toe, en hy laat my toe, om vir ander mense lief te wees. Nou die tyd is besig om uit te loop, dit is ongelukkig so. Die tyd is besig om uit te loop. Die wêreld daar buite as dit wat jy vandag gehoor het, as jy dit nie gaan leef nie, is jy ongehoorsaam. En nou, dit is nou die e-posse wat hulle sê, as jy hierdie ding nie aanstuur nie, dan gaan jou kat en jou hond gaan al twee malaria kry of so iets. Dis nie wat ek vir julle sê nie. Wat ek vir julle sê is, die tyd is besig om uit te loop. Ons moet gaan. En ons moet in liefde gaan leef. Ons moet in liefde gaan wandel. Want aan ons liefde sal die wêreld dit sien en dit sal hulle ook tot ander insigte bring. As jy vanmôre hier sit en die Heilige Gees het met jou gepraat, kom sit net almal so en maak ons oë toe. As jy vanmôre hier sit en in God se Gees het vanoggend met jou gepraat en jy is nie lief vir jouself nie, of jy is nie op die oomblik lief vir dit wat jy soggens in die spieël sien nie. Jy voel soos 'n mislukking. Dit voel vir jou jy het misluk. Dan wil ek jy met vanmôre vorentoe kom, dat ons graag saam met jou wil bid. Want dan is jy nie op 'n goeie plek nie. Die duiwel wil jou daar hou, maar dis nie waar nie. Dis 'n leen van die duiwel. As jy jou lewe neerlê en vir Jesus volg, dan sal hy in jou lewe inkom. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom en ek sal saam met jou maaltyd hou. God gaan jou lewe verander om nooit weer dieselfde te wees nie. So as jy nie lief is vir jouself vanmôre nie, dan moet jy nou skraap die moed by mekaar, kom vorentoe. Dis belangrik dat jy dit doen. En as jy voel in jou lewe dat mense het jou te na gekom, mense het jou seer gemaak, iets waarvan niemand weet nie, en jy voel vanmôre, maar jy wil daai mense vryspreek, want jy wil in liefde wandel, dan gee God jou ook nou die geleentheid om vorentoe te kom. En die laaste een wat ek vir julle wil vra, as jy iemand seer gemaak het en jy weet daarvan, jy weet van iemand wat jy seer gemaak het, dan moet jy ook vorentoe kom en kom lê dit voor die voete van Jesus neer. En hy gaan jou vergewe. En hy gaan jou die geleentheid gee om na daai persoon ook toe te gaan. En vir daai persoon te sê, man, ek het jou te na gekom, ek vra jou om vergifnis. As daar enige so iemand is, dan wil ek jou nou nooi om vorentoe te kom. As jy sukkel met verhoudings, is vir jou moeilik om vir mense lief te wees. Jy vind dit moeilik. Die Here wil ook vanmôre na jou toe kom en hy wil in jou lewe inkom en hy wil jou in staat stel om vir ander mense lief te wees. Maar wil hy jou vra dat jy ook vorentoe sal kom.
Net terwyl ons so sit, het die Here vir my ook die skrif gegee van Sefanja. Hy sê, the Lord your God is in the midst of you, a mighty one, a savior. He will rejoice over you with joy. He will rest in silent satisfaction, and in his love he will be silent and make no mention of past sins or even recall them. He will exult over you with singing. En ek voel Anton het nou die oproep gemaak. Ek voel die hele diens deur. Die Here wil vanoggend ook sy liefde vir jou wys. Jy is dalk as ou seer het, of jy is teleurgestel of seer gemaak, dan is jy so baie so vasgevang daarin. Jy so in die emosie maak jou so dat jy 'n muur rondom jou bou. En dan sê jy, ag, dit gaan nie help, ek gaan vanoggend vorentoe kom. Dit gaan nie help dat ek bid nie, maar ek voel so van die lied wat ons nou nog singe, die Dance Over You, dat die Here wil vir oggend, he want to dance over you. He want to rejoice over you. Hy wil sy vreugde en sy delight en sy liefde vir oggend vir jou bewys. En niemand mag sit, behalwe jy mag net sit as jy dit ervaar, wat hy in Sefanja 3 vers 17 sê. As jy ervaar die Here dans oor jou, hy is lief vir jou, al maak jy droog, al het jy gesondig, as jy daarvoor kan jy maar sit, maar moet nie anders sit. En miskien die ouens wat so voel, as daar iemand is, laat ons daai liefde begin uitleef na mekaar toe, laat ons mekaar hande oplê, laat ons mekaar bemoedig, laat ons die wat het gee, want môre as jy weer tekort, dan kan iemand anders ter weer vir jou gee. Ek wil graag so aansluit by aantal, moenie uitgaan as jy nie weet dat die Here Jesus dans oor jou nie, in sy liefde.
Voor ons afsluit wil ek net vra dat as jy vanmôre hier is en jy ken nie die Jesus van wie ons praat nie, jy het nog nie jou lewe voor hom neergelê nie, jy het nog nie by die punt gekom wat jy gesê, Here, ek het tot hier toe probeer, dit was nie suksesvol nie, wil ek jou vanmôre nooi, kom ontmoet hierdie Jesus. Ja Here, dankie dat U vir ons lief is. Here, ek wil bid dat ons hierdie week 'n nuwe en 'n vars openbaring sal kry van wie U is, Here, en van U liefde vir ons. Here, ek bid dat ons hier in vrede sal uitgaan en dat ons in U liefde sal wandel. Here, en dankie vir al die getuienisse wat gaan terugkom, Here, rondom die wandel in U liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.